Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se Amerikanët janë pala kryesore që shkelën marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin dhe i kanë shkaktuar dëmin më drastik kësaj marrëveshje. Shefi i diplomacisë iraniane i bëri këtë deklarata në një takim të hënën me ambasadorët e huaj dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Teheran, gjatë të cilit ai shpjegoi aspektet të ndryshme të politikës së jashtme të administratës së re iraniane. Duke elaboruar pozicionin e administratës iraniane mbi bisedimet e Vjenës, të cilët kanë vazhduar për disa muaj në kryeqytetin austriak për të ringjallur marrëveshjen bërthamore, pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje, ministri i punëve të jashtme të Iranit theksoi: Administrata e 13 iraniane beson në diplomaci si një mjet efektiv dhe ne kur nuk do të distancohemi nga negociatat. Ne kemi një qasje pozitive ndaj negociatave si një mundësi për diplomaci, por besojmë se negociatat për hir të negociatave nuk do të kenë asnjë përfitim për kombin iranian dhe për paret e tjera të përfshira, tha zoti Amir Abdullahian. A i theksoi se Irani mirëpret çdo negociat që garanton të drejtat dhe interesat e popullit iranian dhe shtoi: Ne besojmë në negociata konstruktive që sigurojnë të drejtat e kombit iranian dhe që në mënyrë aktive do të marrin masa drejt këtij qëllimi. Trojka Europiane ka mundësin të rishikoj dhe ndryshoj qasjen e saj për të treguar vendosmërinë e saj të fort për ndërveprimin e saj me Iranin, tha ministri i jashtëm iranian. Në të njëjtën kohë, ne mirëpresim bashkëpunimin me vendet e tjera evropiane dhe jemi gati të ndjekim marrëdhënie aktive dhe dinamike me ta në kuadrin e një politike të jashtme të ekuilibruar. Ne do t'i kushtojmë vëmendje të gjithë kontinenteve dhe pjesëve të botës në një marrëdhënie të tillë, voi në duke shefi i diplomacisë iraniane. Një komandant i lartë i korpusit të gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka parlajmëruar qeverinë rajonale të Kurdistanit të Irakut kundër lejimit të grupeve terroriste që të përdorin territorin e saj për të kryer kërcënime kundër sigurisë Republikës Islamike të Iranit. General Brigade Mohamed Pakpur i bëri këto komente të hënën në reagim ndaj lëvizjeve të fundit të terroristëve të armatosur kundër Iranit në zonat kufitare në veri perëndim të vendit, ndërsa po inspekton të njësit ushtarake dhe postat kufitare në atë rajon. Ne nuk do ta tolerojmë këtë situatë, terroristët me siguri do të marrin një përgjigje për veprimet e tyre, tha komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit. Qeveria irakiane dhe rajoni autonom i Kurdistanit të Irakut supozohet të mos lejojnë terroristët të përdorin këtë rajon për të aktivizuar ose për të instaluar pozicionet e tyre atje, në mënyrë që të shkaktojnë kërcënim dhe pasiguri kundër Iranit, pohoi komandanti i forcës toksore të gardës revolucionare të Iranit, duke shtuar se për Republikën Islamike të Iranit çdo dështim ose neglizhim në këtë drejtim është në kundërshtim me parimin e fqinjësisë së mirë dhe e dëmshme për marrëdhëniet dypalëshe. Duke pasur parasysh se përgjigja e fortë dhe e rrufeshme iraniane nuk duhet të përjashtohet kundër grupeve terroriste që e kanë bërë veriun irakian strofullën e tyre, dhe me qenë se do të jetë një përgjigje e cila do t'i bëjë këto grupe terroriste të lidhura me armiqt të pendohen për marrëzinë e tyre, ne kërkojmë nga banorët e këtij rajoni që të qëndrojnë larg pozicioneve të terroristëve për të shmangur çdo dëm të mundshëm, shtoi komandanti i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Talibanët thonë se ata janë kontroll të plot të provincës afgane Panjshir, rajoni i fundit i territorit i cili ka mbetur jashtë sundimit të tyre. Sipas medjave lokale, atje ka pasur luftime të ashpra në zonën në veri të kryeqytetit Kabul, midis talibanëve dhe luftëtarëve të rezistencës. Ndërsa një zëdhënës i talibanëve të hënën shpalli fitoren e grupit taliban, por luftëtarët e rezistencës thanë se ata ishin ende të pranishëm në të gjitha pozicionet strategjike dhe po vazhdojnë të luftojnë. Talibanët nuk e kanë marrë Panjshirin, unë hedh poshtë pretendimet e talibanëve, citohet të ketë thënë Ali Mejsam, zëdhënës i frontit të rezistencës kombëtare të Afganistanit për kanalin televiziv britanik BBC. Lufta kundër talibanëve dhe partnerëve të tyre do të vazhdojë derisa të mbizotërojë drejtësia dhe liria, shtoi ky zëdhënës. Të dielën udhëheqësi i frontit të rezistencës kombëtare të Afganistanit, Ahmed Masud, tha se ai ishte i hapur për të hyrë në bisedimet e paqes, pasi u bëri thirrje talibanëve të përfundonin ofensivën e tyre, por se nuk kishte asnjë përgjigje nga talibanët. Udhëheqësi i forcave antitalibane në luginën Panjshir në veri të kryeqytetit Kabul ka bërë thirrje për një kryengritje kombëtare kundër talibanëve. Ahmed Masud e bëri thirrjen në një mesazh audio dërguar mediave të hënën, duke thënë se forcat e frontit kombëtar të rezistencës janë të pranishme në zonat strategjike të luginës dhe se ata do të vazhdojnë betejën kundër talibanëve dhe përkrasve të tyre. Ahmed Masud akuzoi talibanët për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe shënjestrimin e grave dhe fëmijëve të luginës Panjshir, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime kundër asaj që ai përshkroi si një tragjedi e tmerrshme kundër njerëzimit në Afganistan. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për dhënien fund të dhunës në Afganistan, mes frikës për shpërthimin e një lufte civile. Sipas agjensisë së lajmeve AFP, Guterres në një raport para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi: "Për të respektuar sigurinë, shëndetin dhe të drejtat e të gjithë afganëve dhe për t'ju përmbajtur detyrimeve ndërkombëtare, përfshi të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat Afganistani është palë, kërkoi një fund të menjëhershëm të luftimeve dhe dhënien fund të dhunës." Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjithashtu bëri thirrje talibanëve dhe palëve të tjera në Afganistan që të ushtrojnë përmbajtje maksimale për të shpëtuar jetën e qytetarëve afgan dhe për të siguruar që nevojat humanitare të popullit të plotësohen. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Afganistani ndodhet në një krizë humanitare që ka prekur 18 milion njerëz, ose thënë ndryshe, gjysmën e popullsisë së vendit. Sipas këtij raporti, organizmat e Kombeve të Bashkuara mund të ndihmojnë vetëm 38% të njerëzve në Afganistan, kështu që kjo organizat globale ka nevojë urgjente për afro 800 milion dollar. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e quajti të çmendur përpjekjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndaluar projektin e gaz sjellësit Nord Stream 2. Lavrov tha se qeveria e presidentit amerikan Joe Biden nuk kishte ndryshuar qëndrimin e saj në lidhje me tubacionin e gazit Nord Stream 2. Shefi i diplomacisë ruse vuri në dukje se qeveria amerikane po vazhdon të kundërshtoj projektin e gaz sjellësit, megjithse ata e kuptojnë faktin se ky projekt nuk mund të ndalet. Duke kritikuar qëndrimin e zyrtarëve amerikan, ministri i jashtëm rus e quajti atë një qëndrim i çmendur dhe tha: "Arsyeja dhe logjika diktojnë që nëse është e pamundur të ndalosh zbatimin e këtij projekti, atëherë kjo qasje duhet të braktiset dhe të mbahet një qëndrim realist." Projekti i gazjellësit Nord Stream 2 përfshin dy tubacione 1230 km me një kapacitet total vjetor prej 55 miliard metra kub dhe transporton gaz natyror rus në Gjermani përmes detit Baltik. Ky projekt është një ndërmarrje e përbashkët midis kompanisë Gazprom të Rusisë dhe 5 kompanive europiane, duke përfshirë Engji të Francës, OMV të Austris, Royal Dutch Shell të Hollandës dhe Uniper dhe Wintershell të Gjermanisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë vendosur disa pako sanksionesh ndaj zbatuesve të këtij projekti. Pas një muaj udhëheqësit e Bashkimit Evropian pritet të përsërisin Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, se e ardhmja e tyre është brenda Bashkimit Evropian. Samiti i 6 tetorit mbahet në kuadër të presidencës slovene të Këshillit të Bashkimit Evropian. Me 6 tetor, Slovenia organizon samitin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, ku pritet të rikonfirmohet perspektiva evropiane e këtij rajoni. Në deklaratën paraprake që pritet të miratojnë udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të rajonit, theksohet se zotimi ndaj Ballkanit është në interesin strategjik dhe zgjedhje e jona e përbashkët strategjike. Mbështetja e Bashkimit Evropian do të vazhdojë të jetë e lidhur me progresin e prekshëm që vendet partnere arrin në fushat e sundimit të ligjit, reformat social-ekonomike, si dhe me respektin për vlerat, rregullat dhe standardet evropiane, thuhet në këtë tekst, ndërsa nënvizohet thirrja për përpjekje të shtuara në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, qeverisja e mirë dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut, barazis gjinore dhe pakicave kombëtare. Udhëheqësit Evropian kërkojnë që të hiqet dorë edhe nga skepticizmi me të cilin komentohet shpeshherë rreth Bashkimit Evropian. Liderët e vendeve të rajonit duhet të komunikojnë hapur me qytetarët për rëndësinë e institucioneve evropiane në vendet e tyre dhe të këmbgulin në debate e në komunikim publik se Bashkimi Evropian është partneri, investitori dhe donatori kryesor në rajon, sqarohet në këtë dokument. Slovenia mban presidencën e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian dhe ka shpallur prioritet 6 mujor qasjen konstruktive ndaj Ballkanit Perëndimor. Në këtë proces kanë avancuar Serbia dhe Mali i Zi që e kanë bindur Brukselin t'i pranojë si palë në konferencat e para ndërqeveritare, ndërkohë që negociatat vijojnë t'i shtyhen Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut që nga viti 2018. Zyrtarët malazez kanë akuzuar Partinë Demokratike të Socialistëve të Opozitës për nisjen e një grushti shteti gjatë protestave të dhunshme në fundjavë kundër ardhjes në front të një drejtuesi të ri të Kishës Ortodokse Serbe, duke pretenduar se disa nga protestuesit ishin të armatosur. Të dielën dhuna shpërtheu në qytetin Cetinje, kryeqytetin e vjetër të Malit të Zi, pasi përkrasit e opozitës dhe grupet e veçshpallura patriotike u përleshën me policinë që përpiqet të ndalonte kurorëzimin e një mitropoliti të ri të Kishës Ortodokse Serbe, Joanikije, në qytetin Cetinje. Zvendës kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, tha të dielën se ish zyrtar të qeverisë dhe policisë i nxitën protestat me qëllim destabilizimin dhe shkatërimin e vendit. Ceremonia e mbajtur në Cetinje zemëroi kundërshtarët e Kishës Ortodokse Serbe, të cilët e quajtën atë një fyerje për luftën e Malit të Zi, për sovranitet dhe pavarësi nga Serbia, me të cilin u bashkua që nga fundi i luftës së parë botërore e deri në vitin 2006, ndërsa filluan protestat, presidenti malazez Milo Djukanovic dhe deputetet e Partisë Demokratike të Socialistëve shkuan në Cetinje për të treguar mbështetje, ndërsa partitë në pushtet akuzuan Djukanovicin dhe partinë e tij për një përpjekje për grusht shteti. Mali i Zi, i cili shpalli pavarësinë në vitin 2006, është një shoqëri multietnike e ndarë mes atyre që e konsiderojnë veten malazez, atyre si serb dhe grupeve të ndryshme të tjera më të vogla. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik Kerman, ne do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Xhabalie, që është një nga ndërtesat më historike në Kerman. Përshëndetje të nderuar miq. Është interesante të dini se provinca Kerman njihet si krahina e muzeumeve. Në programin e sotëm, pas vizitës në qytetin historik të Kermanit, do të vizitojmë Muzeun e Gurit të Kermanit ose Gonbad Xhabalie, që është një nga ndërtesat më misterioze në rajonin e Kermanit. Pavarësisht nga kalimi i shumë viteve, Xhabalie ende qëndron në këmbë edhe pas një restaurimi shumë të vogël. Kjo ndërtesë e hershme u ndërtua në formën e një tetëkëndshi dhe guri ishte materiali kryesor i përdorur në ndërtimin e saj. Në secilën anë të kësaj ndërtese ka 8 dyer me nga 2 metra të gjerë. Aktualisht për shkak të forcimit të ndërtesës, 7 dyer janë buluar me gur dhe vetëm një der është mbajtur e hapur. Kulmi Gonbad Xhabalie është bërë me tulla dhe pjesa e brendshme është zbukuruar me suvatime të skalitura. Materialet e përdorura në mure janë guri i suvatuar me llaç gipsi nga jashtë dhe gëlqere nga brenda. Për fat të keq, deri më sot, studiuesit nuk kanë qenë në gjendje të marrin informacion të sakt dhe të besueshëm në lidhje me historinë antike të Gonbad Xhabalie, por nga struktura e saj mund të merret me mend se është ndërtuar në fund të periudhës sasanite dhe është restauruar në periudhën e hershme islamike. Ekziston edhe ideja se mos ndoshta arkitektët e periudhës së hershme islamike e ndërtuan atë të frymzuar nga arkitektura e periudhës sasanite. Gonbad Xhabalie u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 1937. Ky vend u ndryshua në Muzeun e Gurit të Kermanit në vitin 2004. Në këtë muze gjenden më shumë se 120 copë guri të gdhëndura që i përkasin periudhave të ndryshme historike, duke përfshirë gurin Mira Vjeçar Robert, gurin e varrit Haxhe Atabak të lidhur me periudhën Seljuke dhe disa mbishkrime në gur, janë ndër mbishkrimet më të rëndësishme të gdhëndura në gur. Meqense provinca Kerman është provinca më e madhe e Iranit, për shkak të migrimit të grupeve të ndryshme etnike si turqit, lorët, lakët dhe baluçët, rajoni i Kermanit gjatë gjithë historisë ka qenë i njohur për larmin e madhe të dialekteve lokale. Sot në këtë provincë ekzistojnë dialekte të ndryshme nga njerëz të ardhur nga i gjithë vendi. Përveç grupeve të ndryshme etnike, një popullsi prej disa mijëra zoroastrianësh dhe një pakicë hebrejsh gjithashtu jetojnë në Kerman. Në këtë qytet, pakicat fetare mbajnë lirisht ritualet dhe ceremonitë e tyre fetare. Kremtimi antik i festës së shekullit, i cili është festivali më i madh zoroastrian, mbahet çdo vit në muajin shkurt në Kerman. Festa e shekullit në Kerman në vitin 2011 është regjistruar në listën e veprave kulturore kombëtare të Iranit. Tempulli i Zjarrit ose Tempulli i Zoroastrianëve të Kermanit u themelua në vitin 1924. Ndërtesa e Tempullit të Zjarrit është ndërtuar me tulla dhe në kokën e ndërtesës janë të gdhendura tre fjalë përkatësisht: Humat, Huht dhe Horasht, që do të thotë mendime, fjalë dhe vepra të mira. Ndërtesa origjinale këtij Tempulli i Zjarrit u ndërtua në një tokë me një sipërfaqe prej 4000 metra katror dhe më vonë me përpjekjet e vjetra zoroastrianëve. Ky vend u rrit në një sipërfaqe prej 8000 metra katror dhe tani përfshin një sallë takimesh, salla e ngrënies, ndërtesa e bibliotekës, qendra kompjuterike dhe qendra e mbështetjes, Muzeu i Antropologjisë të Besimtarve Zoroastrian të Iranit, sekretaria e shoqatës, salla e konferencave të bordit të drejtorve dhe ndërtesa edukative për klasat fetare. Të gjitha këto janë drejtuar nga shoqata Zoroastriane e Kermanit. Sipas klerikëve Zoroastrian, zjarri në këtë tempull është i njëjti zjarr që është transferuar nga India në një tempull zjarri dhe që ndron i ndezur për disa mijë vjet. Muzeu Zoroastrian i Kermanit është muzeu i pari dokumentave të antropologjisë zoroastriane në botë, i cili u ndërtua në periudhën e viteve 1991 dhe përfundoi në vitin 2001. Ky muze u hap zyrtarisht më 10 korrik 2005. Një pjesë e muzeut zoroastrian të Kermanit është i përkushtuar të gjitha llojeve të zjarrit, vajrave djegës, ndezësit të zjarrit dhe llambat në formë tulipani. Një nga objektet më të vjetra në muze është një vëllim i dorëshkrimeve të gatave me një histori prej më shumë se 200 vjeçar dhe një feneri dore të zjarrit i cili është ndërtuar në vitin 1828. Një nga pjesët e vlefshme të këtij muzeu është seksioni sekretarisë dhe dokumentave. Në këtë muze ruhen veshjet e femrave me një jetëgjatësi prej 50 vjet deri në 150 vjet, të cilat mund të shihen në dokumentat akamenite dhe sasanite dhe tregojnë kështu veshjen e grave zoroastriane. Tempulli i Zjarrit të Kermanit u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numrin 4190. Aktualisht kompleksi i Tempullit të Zjarrit Kerman është vendi më i madh dhe më i respektuar shoqëror i zoroastrianëve dhe përveç vizitorëve zoroastrian çdo vit më shumë se 10000 turist e vizitojnë këtë vend. Të dashur miq, për të njohur me qytetin Kerman është mirë të vizitoni edhe Muzeun e Arteve Industriale të Kermanit. Ky koleksion në fakt është një muze i punimeve bashkëore të artistëve iranian dhe natyrisht që punimet në të nuk janë të kufizuara vetëm për njerëzit e famshëm iranian, por përmbajnë edhe një numër veprash të artistëve të famshëm botëror. Arsyeja e emërtimit të tij rrjedh nga emri i pronarit të tij, profesori Ali Akbar Sanati, i cili gjithashtu zotëron gjysmën e punimeve në këtë muze. 83 nga punimet në këtë muze i përkasin artistëve të kaluar dhe bashkohor iranian dhe 16 prej tyre i përkasin disa artistëve të huaj. Profesori Ali Akbar Sanati, një skulptor profesionist, ka punime unike në skulptur dhe gdhëndje në këtë vend dhe ka qenë një nga më të famshmit dhe dashamirëset e provincës Kerman dhe gjithashtu themelues i shtëpisë së fëmijës industriale të Kermanit. Ky mjeshtër i kulturuar dhe i nderuar më në fund dëroi jetë në vitin 1973 dhe Muzeu i Artit Bashkohor u krijua me përpjekjet e nipit të tij dhe të një grupi të tjerë artistësh. Të dashur miq, Kermani është një nga qytetet e bukura të Iranit që duhet ta vizitoni dhe të njeheni me mrekullitë dhe bukuritë e tij. Natyrisht, bukuritë e Kermanit nuk kufizohen vetëm me artin dhe monumentet historike, sepse kultura e njerëzve mikpritës të këtij rajoni dhe dashamirësia e tyre e veçantë është gjithashtu specifike dhe karakteristik e Kermanit.
Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Pozita e mendjes në Islam. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre i konsideron gjallësat më të kyçija mbi tokë. Gjithashtu mendja njerëzore është një mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për të mënjanuar nevojën e njeriu për fe. Në emër të Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë si kushtetuta apo karta themelore e muslimanëve, në shumë raste u ka bërë thirrje njerëzve që të mendojnë dhe logjikojnë duke qortuar ata të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen dhe logjikën e tyre. Ky libër i udhëzimit njerëzit të cilët nuk e shfrytëzojnë mendjen e tyre i konsideron gjallësat më të këqija mbi tokë. Kurani i shenjtë duke krijuar lidhje mes fesë dhe mendjes, jo besimtarët të cilët nuk pranonin të besonin në fen hyjnore i prezanton si njerëz të paditur dhe ignorant. Rëndësia e mendjes në Islam është deri në atë mas sa që edhe kryerja e mëkateve thuhet se është e lidhur me këtë, se njeriu nuk e shfrytëzon mendjen e vet. Prandaj është e qartë se ky xhevahir i çmuar, nëse shfrytëzohet në mënyrë të drejtë, ai do të sjellë lumturinë dhe mirësinë e kësaj bote dhe të botës tjetër për njeriu. Fjala akl, që do të thot mendje, është përdorur 49 herë në Kuranin e shenjtë. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kuranit të shenjtë pasi shpjegon karakteristikat e krijesave e porosit njeriu që të mendoj me mendjen e tij. Për shembull, në ajetin 80 të surës Muminun në Kuranin e shenjtë thuhet: dhe ai është Zoti që i ngjall krijesën dhe e bën të vdekur atë, ndërsa edhe lëvizja e ditës dhe natës bëhet me urdhrin e tij. A nuk e përdorni mendjen për të menduar? Gjithashtu në ajetin 68 të surës Yasin në Kuranin e shenjtë thuhet: dhe secilit që i japim jetë të gjatë, pastaj e ndryshojmë atë në krijimin e tij, do të thotë një ditë ja marrim jetën atij. A nuk mendoni me mendjen tuaj? Zoti i madhëruar në ajetet e Kuranit të shenjtë thotë se mendjen ja kemi dhënë njeriu për të njohur veten e tij dhe e kemi vendosur në dispozicion të tij tokën dhe qiellin dhe çdo gjë që ndodhet në to, në mënyrë që t'i shtohet njohja dhe dituria e tij racionale dhe shkencore, ashtu siç thuhet në ajetin 12 të surës Nahl në Kuranin e shenjtë. Dhe natën e ditën, diellin e hënën e kemi nënshtruar për ju, dhe yjet me urdhrin e tij janë nënshtruar. Në këtë çështje ekzistojnë argumente për ata njerëz të cilët e përdorin mendjen. Kurani i shenjtë nga ana tjetër thotë se ata të cilët nuk e përdorin mendjen, ata zhyten në iluzione dhe dilema të supozuar dhe veprojnë në bazë të supozimeve dhe iluzioneve. E në këtë mënyrë ata kurrë nuk do të arrijnë deri tek e vërteta. Ashtu si thuhet në ajetin 28 të surës Najm në Kuranin e shenjtë, dhe ata kanë njohuri në këtë çështje. Përveç se ndjekin iluzionin dhe supozimin e vet, dhe në realitet iluzioni nuk ka kurfar dobije në arritjen deri tek e vërteta. përveç ajeteve kuranore të cilët i bëjnë thirrje njerëzit që të përdorë mendjen e vet në përballje me argumentat dhe shenjat hyjnore, ekziston një ajet tjetër i rëndësishëm në surën Mulk të Kuranit të Shenjt, i cili pasqyron rëndësinë e mendjes në fjalën e banorëve të ferrit dhe thotë: "Dhe banorët e ferrit thonë: Sikur të kishim dëgjuar dhe do të kishim mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit." Surja Mulk, ajeti 10. Ky ajet kuranor në mënyrë të qartë tregon se ndjekja e mendjes çfarë pozite të rëndësishme ka, dhe veprimi në kundërshtim me mendjen do të ketë vetëm rezultat të keq, i cili nuk mund të kthehet mbrapsht. Ai i cili shfrytëzon forcën e mendjes dhe të menduarit, e di se përveç njohjes së drejtë të rrugës së përkryerjes dhe udhëzimit, duhet të bëj përpjekje dhe të veproj për të kaluar këtë rrugë dhe në fund, veten të mos e shes për diçka më të vogël se sa parajsa. Pikërisht për këtë arsye Imam Xhafer Sadiku a.s. ka prezantuar mendjen si mjet për të fituar parajsën dhe ka thënë: "Me anë të mendjes adhurohet Zoti dhe fitohet parajsa." Në transmetime të tjera fetare gjithashtu mendja është quajtur pasuria më e rëndësishme dhe më e dobishme e njerëzit. Imam Aliu a.s. në urtësin 390 të librit Nahjul Balagha thot: "Nuk është mirë që njeriu i mençur dhe racional të ndjek diçka tjetër përveç tre gjërave: puna dhe fitimi halal për të siguruar nevojat e jetës, bërja e hapave të dobishme për botën tjetër dhe sigurimi i kënaqësive halal të jetës." Hesham bin Hakem transmeton se Imam Musa Kazemi a.s. në një rast ka thënë: "O Hesham, Zoti i madhëruar dhe i lartësuar e ka përgëzuar njeriun të Zotin e mendjes dhe të kuptuarit duke thënë: Ata robër të cilët dëgjojnë çdo fjalë dhe ndjekin atë fjalë me të mirë, përgëzoi se këta njerëz Zoti i ka udhërzuar dhe ata janë të Zotët e mendjes. O Hesham, me të vërtet Zoti i madhëruar me anë të mendjes ka plotësuar argumentat për njerëzit dhe i ka ndihmuar profetët me mjetin e shprehjes, e për këtë shkak të argumentave, ka treguar dhe argumentuar se ai është Zot." Nga ky transmetim vërehet në mënyrë të qartë se Zoti i madhëruar vlerën dhe pozitën e mendjes e konsideron kaq të lartë, saqë të Zotët e mendjes i quan Ulul Albab dhe i përgëzon ata me udhëzimin hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, në bazë të transmetimeve të tjera fetare, çdo person që është i mençur ka fe dhe ai që ka fe shkon në parajsë. Kjo është për arsye se udhëzimi hyjnor përfshin personin që ka mendje dhe ai në fund përfundon në parajsë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mendja është për këtë, që njeriu të vendosë nën kontroll egon e tij dhe të kontrolloj dëshirat e egos. Mirë por nëse egoja e vendosë nën kontroll mendjen dhe drejton njeriu drejt nevojave dhe dëshirave materiale dhe të kësaj bote, atëherë njeriu do të zhytet në po ato probleme në të cilat është zhytur njerëzimi sot. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në përkufizimin e mendjes thotë: "Me të vërtet mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës dhe egos, sepse egoja është si kafshët më të këqija, që nëse nuk i lidhet këmba, ajo do të shkojë në rrugën e devijuar dhe humbet njeriu. Prandaj mendja është litar që lidh këmbët e ignorancës." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në një rast tjetër ka thënë: "Mendja është si një dritë të cilën e ka krijuar Zoti i madhëruar për njeriu dhe e ka bërë atë ndriçues të zemrës dhe shpirtit, në mënyrë që njeriu në dritën e saj të njohë dallimin mes asaj që është e dukshme dhe asaj që është e fshehur." Imam Aliu a.s. në urtësin 211 të librit Nahjul Balagha thot: "Sa shumë mendje kanë qenë që janë bërë rob të dëshirave të egos. Zoti i madhëruar në disa ajete të Kuranit të Shenjt ka bërë krahasimin mes kësaj bote dhe botës tjetër, e në këtë mënyrë ka urdhëruar njeriu të mendojë me mendjen e vet.
Për shembull në ajetin 32 të surës An-Naml në Kur'anin e Shenjtë, Zoti i Madhëruar thotë: "Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se një loje dhe mashtrimi. Dhe sidoqoftë jeta në botën tjetër është më e mirë për ata të cilët e ndjekin devotshmërinë." A përsëri nuk po përdorni mendjen? Në bazë të porosive që janë bërë në Islam për përdorimin e mendjes dhe sipas disa ajeteve kuranore, të cilët pasqyrojnë pasojat e mos përdorimit të mendjes, ai i cili dëshiron ta shfrytëzojë forcën e mendjes dhe të përfitojë nga ajo për zhvillimin dhe përkryerjen e vetvetes, duhet të ketë një perceptim të drejtë në lidhje me fen dhe të bëjë një zgjidhje të mirë dhe të drejtë për veten. Për arsye se nën hijen e mendjes dhe zgjedhjes së drejtë dhe kryerjes së veprave të mira, do të siguroj botën e mirë pas vdekjes. Në transmetimet fetare, mendja është quajtur dhe argument udhëzues i brendshëm, që përkrah argumenteve udhëzuese të jashtme, që janë po ata profetët e Zotit, është udhëzues dhe drejtues i njeriu. Nëse dikush e zgjedh rrugën jo të drejtë dhe pranon rrugën e humbur, ai nuk e ka shfrytëzuar mendjen e tij. Dhe kjo është marrëzi, ashtu si kur thuhet në ajetin 130 të surës Bakare të Kuranit të Shenjtë. Përveç njerëzit e marrë dhe ignorant, kush do t'i kthej shpinën fesë e Ibrahimit? Në bazë të pikpamjes së Kuranit të Shenjtë, mendja është udhëzuese e njeriu drejt kryerjes së veprave të mira, të vërtetave dhe njohurive. Njeriu për të ecur në rrugën e përkryerjes përveç shëndetit të mendjes, ka nevojë edhe për shëndetin e natyrës qenësore dhe për pastërtinë e shpirtit. Zoti i Madhëruar në ajetet 28 dhe 29 të surës Rum në Kur'anin e Shenjtë, njohjen e shenjave të fillimit dhe botës tjetër e konsideron të veçantë për ata të cilët kanë mendje dhe thotë: "Ne kështu sqarojmë faktet njerëzve që janë të zotët e mendjes." Por ata të cilët nuk i perceptojnë këto shenja dhe nuk i bëjnë shok Zotit, kjo është për arsye se ata në bazë të ignorancës dhe paditurisë së vet, ndjekin dëshirat e ekos së tyre dhe zgjedhin rrugën e humbur. Në ajetin tjetër thuhet: "Por ata që i bëjnë të padrejtë vetes, janë ata të cilët pa ndonjë fakt të dijes shkuan pas epshit të tyre. Po kush mund ta vërë në rrugën e drejtë atë që Allahu e ka lënë të humbur? E ata nuk do të kenë ndihmëtar." Nga pikpamja e Kuranit të Shenjtë, kusht për të arritur deri tek mendja kuranore është pastrimi i shpirtit nga ndotja e dëshirave të ekos dhe epshit. Mendja është një perceptim i cili është në përputhje me natyrën qenësore të njeriu dhe që e largon atë nga dëshirat e epshit dhe ekos. Zoti i Madhëruar në ajetet 43 dhe 44 të surës Furkan të Kuranit të Shenjtë flet për njerëzit të cilët dëshirat e ekos dhe epshit i konsiderojnë Zot, dhe ata në këtë mënyrë nuk kanë kurfar dallimi me kafshët, edhe pse forma sipërfaqësore e tyre duket e ngjajshme me një njeri të mençur. Në këto ajete thuhet: "A e ke parë ti atë që për Zot i konsideron dëshirat e epshit të vet? A mos do t'i bëhesh ti ati mbrojtës? A mendon ti se shumica e atyre që dëgjojnë ose mendojnë? A mendon ti se shumica e atyre dëgjojnë ose mendojnë? Ata nuk e ndryshe, por vetëm si kafsh, madje janë edhe më të humbur nga e vërteta." Prandaj, mendja dhe të menduarit është për këtë, që njeriu t'i njohë të vërtetat e botës eksistenciale dhe të kuptoj se është një Zot i cili e ka krijuar atë dhe u dhëzon atë, dhe ai duhet të adhuroj vetëm atë Zot. Përveç kësaj, forca e të menduarit është për këtë që njeriu të kuptoj se feja është e domosdoshme për zhvillimin dhe përkryerjen. Jo për këtë arsye që me pretekst të mirësisë synore të mendjes, që vetë Zoti i Madhëruar i ka dhuruar njeriu të mendjen, ai të mohoj nevojën dhe domosdoshmërinë e fesë. Miq të nderuar, me argumentet që kemi ofruar për ju nga Kurani i Shenjtë dhe nga transmetimet e Ehli Beytit alayhis salam, mund të konkludojmë se mendja e njeriu përfundimisht ka nevojë për shpalljen hyjnore për të kaluar rrugën e përkryerjes, të cilën e ka vendosur në dispozicion feja dhe gjithashtu për të vendosur në qetësinë e përhershme në botën pas vdekjes. Mendja njerëzore është mjet për të kuptuar të vërtetën e shpalljes hyjnore, jo për ta mohuar nevojën për fen. Me ndihmën e Zotit në edicionin e ardhshëm, ne do t'i hedhim një vështrim mbi shkollat ideologjike të cilat, duke lënë më njan fen e duke u përqendruar vetëm në mendje, e kanë futur njeriu në rrugën e humbjes dhe shkatërimit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Oh,